10:29 minutu eta hoy bezala tertuliarekin hasiko dugu Kalegorrian saio honetako bigarren atala osnarketari leku egiteko eta horretarako gaur ere bi lagun gurekin batetik Ana Izagirre, egunon Ana.
Kaixo egunon.
Eta bestetik Grazi Etxebere, egunon zure ere Grazi.
Egunon.
Bueno, eta euskararen eguna gaur, esan dugu abenduaren 3 hau eta honen jiran ariko gara gaur Kalegorrian saio honetako bigarren atalean, baita tertulian ere euskararen eguna, baina baita Nafarraren eguna ere. Akaso euskararen eguna gaientzen zaigu askotan gaurko egunez, baina ezin ahantzi Nafarraren eguna ere badela, Grazi, biak nabarmentzekoak zu Nafarzaren einean ere.
Bai. Baina Nafarra baina euskalduna. Orduan ba hor dago Nafartasun horren errebendikatzeko beharrik ez ezten ditzen euskalduna naizela errebendikatzea aldiz bai. Nafarra naiz baina Euskal Herrikoa. Orduan ezakit nola hori nola banatu edo batu, baina biak bat daude, baina niretzako Nafararik ez da euskararik ezpada eta orduan biak oso lotuta.
Eta hortaz euskalaren eguna gaientzeak esango dugu, bueno, baduela bere lotura ere, bere esanaia ere, eta horri eutxiko diogu guk segidan minutotan zuek biekin. Urte gogorrak bizitu dira gure herrian, hizkuntzari dagokionean ere, bazer esanik ez frankismoan eta ondoren zapalkuntza handia ere izan zen, errepresioa baita ere, eta bizitutako zapalkuntza horren ondorioz, ba esan liteke, bueno, euskaraz hitz egitea, euskara erabiltzeak ere lotxa ere ematen ziola bati baino gehiagori, asko izan dira ondorio larriak bizitu dituzten euskal herritarrak baita ere eta horien bueno bilduma lana ere eginda azken urteotan ikusentzunezko bat baina gehiago ere zabaldu da horren inguruan. Gaur egun esan liteke hori gaindituta dagoela eta euskarak beste estatus bat lortu duela, baina akaso gogora ekarri behar dira garaia haiek, hain urrunekoak ez direnak, akaso bikote.
Bai. Zeinek hasi behar duen, baina nik desberdin duko nuke egoaldeko euskalegian eta ipargaldean izan den zapalkuntza mota. Nik uste dut egoaldean bortitza izan dela fizikoki balitz bezala, esan nahi dut ostikoak eta represioa eta debekuak eta uta hori. Baina ipargaldean askoz ere maltzurragoa izan dela hori. Egin digute arima galduarazi. Zan nahi dut, etxamendi kantariak biziki ongi egiten zuen hori. Guri, guk nahi dugu miraila edo espejo batui begiratu eta beste norbait ikusi. Oso sakona, askoz ere sakonagoa eta zure izaera guztia usten duen, bere gaietik usten duen lan hori egin du frantses estadoak, poliki maltzurki zu beste bat bilakarazi. 14ko gerran joan dira hemendik euskaldun pila bat etzeketena hitz bat frantsesez, etzeketena nora zoazin ere eta zertarako, eta handik itzuli dira frantsestuak, ez dakit 4 edo 5 urteren buruan, eta horrek kriston izugarrizko eragina izan du. Baina demora berean iduritzen zait euskaldun izaiteko lotxa hori bukatu dela. Ez gaude euskaldun izaite horren errebendikatzeko garaietan oraindik, baina uste dut guk ezagutu dugun lotxa hori edo euskaldun izatea zen pobrea eta inkulto izatea eta zeinek nahi du hori. Eta soldaduzkan sufritu duenak bere hizkuntzagatik, frantsesa ez jakiteagatik, nahi du bere seme alabek ez dezaten sufritu. Eta orduan hori izan da, buru garbiketa bat, buru muinen garbiketa sakon bat egin dena, eta hala ere, oraindik hemen gaude, ez dakit hainbeste ejo mantak, populu, pusant eta horiek denak desagertu dira, eta gu, euskaldunak oraindik hemen gaude. Orduan ez beti miserian kontatzen ibiltzeko, ba, nik uste dut hori importantea dela.
Ana.
Bainik ere Grazik orain azkenean esan duena azpimarratu nahi nuke, ezta? Bai hegoaldean eta bai iparraldean estrategia desberdinak erabiliz, azkenean helburua izan da gure buruaz lotxa sentieraztea eta gutxiestea eta guk pentsatzea besteak baina ez gerala ezer. Eta nik uste dut horri zerbait erakutsi baldin badigu historiak da horri buelta eman diogula. Eta lotxa gain jartzen ari gerala, badakigula zeintzuk eran, nik uste dut hor esfortzu izugarri egindala, horrelako egun bat aprobetsatu behar dala ere bai, bai miseriak zuk esan duzun bezala azalarazteko, baina baitaren ikuste dut gure buruaz arro sentitzeko, egin degun guztiangatik, zorionak emateko herritarrei ere egindako gainditzelan guzti horrengatik, baina baita ere nik uste dut gu herri txikia gera, numeroz, planeta zabalontan, bueno, aula gera, eta pentsatu behar dugu ere, orain arte gurekin egina izan dutena, etorkizunean ere segurasko saiatuko dira, lagu gutxi esten, hor egongo dala beti, baina horrek ezin duela izan guk gutxi, kokiltzeko egoera bat, edo gertaera bat, ezta? Hor egongo da, guk nik uste dut badauzkagula ia historiak eman dizkigu estrategiak gure burua egiten joateko, ezta?
Lorpenak jartzen zenuten biak amaieran aipatzen zenuten miseriak bai eta ajeak baita ere babestak beste represioak eta zapalkuntzak utzi dituena esan bar dugu Euskal Herriaren osotasunean ere goera oso desberdina dela Ipar Euskal Herrian ofizialtasunik ez oraindik hegoaldean Nafarroan hor dago zonifikazioaren legea baskontzenen legea Euskal Autonomi Erkidegoan bai ofizialtasuna baina oraindik bueno hizkuntza eskubideak ere urratuak hein handi batean egoera desberdinak, baina oraindik egiteko asko dago eta lorpenak ere aipatzen zenituzten, ba asko aurreratu dela urte hauetan eta batipat lorpenak nondik etorri diren ere egin nahiko nuke hausnarketa zuekin, norbanako bezala gisa akaso herri mugimenduetatik ere eta gero aipagai izango dugu 35 urte bete dituen Euskal Herrian euskara herri mugimendua, bertako kidekin ere hitze eingo dugu, instituzio batzuen aldetik ere ba post eginda, Euskara lehenesteko zerbitzuetan eta Euskara hutsezko bueno, apostu ere egiten ari da, zenbait instituzioetatik Gipuzkoako aldundia bezala. Zagin on kokatuko zenituzketen zuek lorpen horiek, nondik etorri diren hein handi batean? Grazi, nola ikusten duzuzuk?
Bueno, ikusten dut txinauri lan bat egin dela azkeneko urte askotan aekak egin du lan handia, talde politikoek ere badute beren eragina, zeren eta talde politikoek herriko etxe batean eskatzen dutenean zuzendari hori langileak edo hauzaindegietako langileak edo kantinetako langileak eta izatea euskaldunak, horrek sortu du behar minimum bat. Eta euskararen behar hori sortzen duzunean, batek lanpostu bat izango du euskara dakielako, eta bestek ez du izango ez duelako. Orduan, horrek egin du zerbait behila sortu buruetan, gero iparaldean behintzat izan da ere euskararen erakunde publikoak egin duen lana, bere emaitzak oraintxe hasi dena emaiten, aekak esaten zuen beti berdintzu daukala bere kopurua, baina aldatzen ari dena da langile profesional mailan formakuntza profesionalean geroz gehiago ikasle daukatela. Orduan egan nahi du, nunbait lanagatik euskara ikasi behar dela. Hoiek denek elgarri lotuta, ba, egiten dute gauz asko, mintzaldi batean lehenago erdaraz balin bazen orain euskaraz da mintzaldia, baina badira bat bateko itzulpena egiteko tresnak. Duela 30 urte gure bilera guztiak egiten bari maziren erdaraz, gaur kasik denak egiten dira euskaraz. Odon, bakotsak bere alorrean egin duen txinauri lan txipi hoiek denek batuta, nik uste dut egin dutela zerbait berria, giro berri bat sortu. Gero iparaldean oraindik galtzen ari gira. Irabazten dugun, gure ikastola eta gure aeka eta nahi dugun guziekin irabazten duguna, baino gehiago, galtzen ari gira oraindik. Eta ematen duenez, oraindik pixkat gehiago galduko dugu. Baina irabazi dugu, kontzientzia behi bat, irabazi dugu mundu globalizatu hontan gu deus ez ginenak zerbait izaitea, gu txikiak ginenean behar zen nekazaritza industriala, orain behar da biologikoa eta produktu honak, ba gu nik ikusten dut euskara olako giro batean, ez? Igual, etorri dela orai, onditasun globalizazio hortarik ies egitekoa eta bakoitzak bere bortasunaren zaintzeko giro bat, eta hortan uste dut zerbait polita ikusteko molduan gaudela, jarraitzen badugu gure lanari.
Globalizazio horretan gure nortasuna indartzeko beharra aipatzen zenuen, baita ere lanarekin lotzea, euskara jakin beharra eta lehenestea, eta bueno, beste hainbat alor ere aipatu dituzu. Ana, zurekin arkasu eta hezkuntzan buru belarri zabiltzan enean, eskolak eta euskara eskolaratzeak izan dituen ondorio baikorrak eta akaso ajeak ere aipatu beharko genituzke?
Bai, bueno, nik uste etor bueno, eskola izan da bai Frantziaren estatuan eta bai Espainiako estatuan arma importante bat euskaldunak erdalduntzeko eta Euskal Herria erdalduntzeko, eta horren aurrean ba guk 20. Mendean egin genuen gure herriak egin zuen apustu handi bat, ezta, eta izan da euskera eskoletan sartzea, ba ikastolen mugimenduen bitartez, ba gerra aurreko esperientzietik eta gerra ondorengo esperientzia horrekin 60. Hamarkadatik aurrera, ezta. Nik uste dut izugarrizko salto egin nahi dala, benetan zoriondu nahiko nituzke garai hartan urte guzti hauetan mende horrentan zehar apustu egin duten gurasoak. Uste dut nire aitona monek ezin zutela imaginatu ere egin ona iritsiko ginenikan, ez oinarrizko irakaskuntza euskeraz egitea, bigarren irakaskuntza euskeraz egitea eta zer esanik ez unibertsitatea euskeraz egitea, ezta. Orduan horre eman diran pausoak izugarriak dira eta arro sentitzeko modukoak, eta uste dut lan asko dago egiteko, ez geraitzu, baina izugarrizko utopia batean geunden eta utopia hori maila handi baten lortu da, ezta. Baina horrek ekarri duaren eskolaratzeak ekartzen ditu baita ere bere ajeak, eta da neurri handi batean hizkuntza formalizatu eginda eta hizkuntza lotu da eskolarekin, ebaluazioarekin, zuzenketekin, testuarekin, eta horrek ekarri du ba behar bada erabileran freskotasuna galtzea eta hizkuntza kaletartzea edo kaleko hizkuntza horren galera, ezta. Eta nik uste dut zenbaitetan hori atzematen dala eta gero lotzen da kalitatearekin edo erabilerarekin, ez? Baina nik uste dut bai ekarri duela, esango genuke aje bezala, testualizatze, formalizatze prozesu bat, ba horri ere aurre egiten jakin beharko deguna etorkizun batean, ezta.
Erabileraren inguruan orain gutxi aritu ginen hizketan Kike Amonarrez eta Joserra Gartziarekin, bueno, biak filologoak eta komunikazioaren eta hizkuntzaren arloan dabiltzanak, eta horri heltzen diote beraiek ere, ba gramatikari akaso hezkuntzan ba garrantzi gehiegi jarri dela kaso horretan, eta ez hainbeste erabileran, hori besteak beste Kike Amonarrezek aipatzen zegoen, entzungo ditugu beraien hitzak.
Eta hezkuntza munduari lotuta esaten genuen, ez da posible hezkuntza munduaren erreferentzia nagusia zuzentasuna izatea, alegia arau gramatikalak, eta gramatika izatea euskara erakusterakoan erabiltzen den ardaz nagusia. Hain zuzen ere, egokitasunaren ikuspegitik esaten genuen, ez? Txikitatik euskara erakutsi behar da modu komunikatiboan. Alegia, euskarak balio behar du haserretzeko, balio behar du maitatzeko, balio behar du ikasteko, balio behar du adarra jotzeko, eta hori egiten da batez ere erabiliz, eta horretarako egokia, baliagarria eta esan indarra handikoa den hizkuntza erabiliz, ez? Horretarako ikasleak ere jarri behar ditugu hizketan, jarri behar ditugu egoera komunikatiboetan, eta hortik abiatuta esaten genuen askoz erresago iritsi ahal izango dugu. Ikasle horiek zuzentasuna ikas dezaten, askoz ere motibatuagoak egongo direlako hizkuntzaren inguruan.
Plazer ematen du egokitasunak, da, eraginkor izateak, ez? Eta ez gehiago, gu baino askozaz gramatikalagoa zen Koldo Mitxelena, ez ematen du, zean, hizkuntza konparatu behar da, hizkuntzan kalitatea juzgatu behar da, hizkorarena juzgatzen den bezala. Eta balio badu mozteko, orduan da ona. baina ez badu balio ebakitzeko eta ebakitzea da Kikek esan duena, haserretzeko euskeraz, baina gehiago da, haserrez daudenean euskeraz zure haserrea sublimatu eta besteak haser jarrazteko moduko euskera.
Bueno, hortxe, luze elkarrezketa luze jo zuen, Kikerekin eta Josirrarekin esan bezala, baina erabileraren inguruan motivazioa behar dela akaso, eta bai, gramatika, zuzentasuna hori guztia beharrezkoa da, baina hizkuntzak eraginkorra izan behar du, esaten zuten maitatzeko, haserretzeko behar dugu hizkuntza, nola ikusten duzu arlo horretan zu, Grazi?
Bai, baina hori nola gainditzen duzu hori? Erabiltzeak du hori gainditzen. Eta etxeko giroak, herriko giroak, eskolaren erabiltzeak ekartzen du hitz askoren salbatzea eta aberastea zure esan nahi duzuna. Hitz asko eta asko desagertu dira azkeneko urte hauetan, lehen da bizi erabilgarriak ez direlako, ez daudelako tresna asko, nekazaritzako tresna asko, etxeko mila gauza desagertu dira gure eguneroko bizimoldetik, orduan hitzak hor daude, apal batean bezala, hor daude, baina ez ditugu erabiltzen. Ezin ditugu erabili, ez dira gehiago egokiak bizimolde behiari. Eta sortzen diren hitzak, bueno, niretako dira hotzak. Ez diate hitz egiten berdin. Orduan, hori nola goxatu delako euskara gramatika duen hori, nola behar den goxatu, nik uste dut hori erabilera bezik ezin duela egin, eta generazionen arteko trukaketak ere, asko, bestela ez dakit nola egin behar den.
Sortzen diren hitzak hotzak egiten zaizkizula esaten zenuen, Grazia, kaso erabilerak goxatzen ditu?
Hori da.
Errepikatuaren errepikatuaz.
Bai, posible da.
Ana.
Bai, nik uste, bai. Ez da egite, behar bada metafora moduko bat egiteagatik, ez da? Nik uste erabilera lotzen dut janzkerarekin, ez da? Nik uste euskaldun jazkera da, euskera, janzkera jazteko modu bat, eta ikusi behar dugu urte batzuk pasa ditugu hegoaldean behintzat jantzi egiten, eta behar bada batzutan jantzi hori izan da traje bat, eta saiatu gera trajearekin jazten herritar oro, eta orduan erabilerak beti dakar personalizazioa, hizkuntza bat zurea egin behar duzu. Zurea edo zure testuinguru hurbilekoa, eta orduan norberak egokitzen du hizkuntza bere estilora eta bere jazteko modura, ezta. Eta nik uste metafora edo irudi hori interesgarria dela ikusteko, ba, guk ere nola bete, bai, eskolan fleksibilizatu egin behar da, pixka bat jantzia, ez da, eta ikusi, ba, gazteak, bueno, beste hizkuntza, beste jantzi batzuk jantzi ditzaketela janzkera horrekin, eta beste janzkera mota batzuk ere guki ditzaketela, ez da. Orduan, nik uste etor, zuk esaten duzun bezala, Grazi, gauza da ohiturak egite, eta ohiturak ez dira eskolan egiten, eta ohiturak egiten dira testuinguru kulturalean, kultur praktika desberdinak martxan jartzen, aukera ematen, komunikazioa eskolaz kanpo lantzen, ez da, belaunaldien artean, kideen artean, eta ohitura edo praktika, eta eredu, nolabait janzkera berri hoien ereduak ere jasotzen edo transmititzen, ez.
Maitan azazu eta gozan azazu, maitan azazu gutxiago eta gozan azazu gehiago, ez da esaldi berria hori, baina eguneratua kaso, Grazi?
Bai, nola, hori dena da nola generazione behiarekin hori dena jartzen den martxan, noski, maitan azazu gutxiago eta gozan azazu gehiago, bai, haine dualdeko so polita egin zuen kantua. Baina euskarari dagokionez, guraso batek esaten zidan bestegunean, penaltz egoten dela begiratzen, bere seme alabak ikastolan direla, baina jolasteko momentuan, jolasten dutela erdaraz. Eta berak pera ematen ziola hori, gelditzen zela ikastolako hizkuntza eta pixka bat guk lehenago erdarari ginion, erdara zen eskolan, eta etxean zen euskera, eta kalean zen euskera, eta orain berari pena ematen zuela ikustea bere seme alabak bestez ikastolakoekin jolasteko hitzak erdarazkoak zituztela. Euski, jolasteko tresnak ere ez dira guk bezala sardina alatak eta sokorrak eta olako gozak, harto pikoa, harto bilak eta babak eta beste gauzatzu dituzte jolasteko. Orduan, ezin dutela, ezin egokituz dabiltzela eta ezin maitatuz beren euskera, ezin gozatuz behintzat. Maite igual bai, baina ezin gozatuz jolasean beren hizkuntza.
Bueno, ezkuntzatik hor esango dugu baita ere, bueno, badagoela egin beharra beste bat arlotatik bezala eta jantzi hori malgutu baita ere eta malgutasunaz landu gaiare zerbait gehiago gehituko zenukeana?
Bueno, nik berbada berreskuratu niretzat gure aurrekoek eta ba eskola berri guzti hori egin dutenean eta bueno, euskararen sustapen lanean aritu dinanak, nik uste dut hiru klabe izan dituztela eta horiek azpimarratu nahi nituzkela etorkizunari begira, ezta. Alde batetik borondatea, euskararen alde egiteko borondatea ezinbestekoa, ilusio handia, hori nik uste zaindu behar degula. Poza, ilusioarekin batera eta lana. Lana zentzu honean, baina ekintza eta egin beharra.
Borondatea, ilusioa eta lana hortxe ba. Naiz Agirre eta Grazi Etxebere plazer bat izan da. Eskerrik asko bikote.
Nahi mila esker agur.